Helo a chroeso i bodlediad Tonfedd Cymru Fydd, penod rhif 4. Heddiw ar y podlediad mae gennau sgwrs gyda'r awdur Manon Steffan Ros. Dwi'm yn credu bod angen llawer o gyflwyniad arni hi, ond i ddweud bod hi'n nofelydd ac awdur toreithiog iawn ac yn hynod o lwyddiannus yn y flwyddyn y ddwy diwetha yn arbennig felly gyda'i nofel ffuglen dyfaliadol Llyfr Glas Nebo, nath ennill y fedal ryddiaeth ac yna wedyn mynd mlaen i ennill llyfr y flwyddyn. O'n i'n diolchgar iawn i Manon am ddod draw i Aberystwyth'r tŷ i gael trafod pob math o agweddau ar Wyddonias, trafod rhai ei hoff nofelau ac awduron, sut ddaeth i at y genre, a rhai o'r problemau sgen pobl eraill gyda'r genre a llawer iawn mwy. A dyn ni'n ymuno yn y sgwrs wrth ni drafod yr ymateb i stori fer Dyfan Lewis, oedd y sgwrs yn y bennod diwetha. Felly gobeithio gallwch chi aros efo ni a mwynhewch y sgwrs. Rili cryno, fatha, just ti'n mewn i'r byd yn syth, lly. Ddari Vaughan Hughes, dwi'n meddwl, sgwennu etholygiad yn barn. A ti dweud, mae hwn hollol yn ei alladwy.
Ar i fel... Ti angen, os ti'n sgwennu beth sy'n dda iawn, ti'n gorfod cael yr etholygiadau sy'n dweud.
Oet.
Yn ein casau o'n ei ddim yn dda. Neu ti wedi creu rhywbeth.
Ond o'n i'n meddwl, yr unig beth oedd falle'n yn heriol na oedd rhyw syniad o bobl yn byw mewn ciwb efo rhif a llythyren i'r ciwb na. Ac fel arall, o'n absolutely dim byd to heriol na. Oedd ti just fatha house party oedd mewn ffordd, house party.
Mae'n ddifir achos pan ysdi dweud, o'n ma'n byw mewn ciwb a nes i ddweud be y llythrennol, lle.
Ie.
Ona, mae hwnna'n rhyw drosiad ffernol, dyfa'r o'r bobl. Sallan o dyna pan mae'n confus. Yn union ydy cywb. Just cywb ydy cywb.
Ie. Ond mae'r beth sy'n neis o ydy'r athar, achos mae'n defnyddio'r acen a'r dyfodiaeth, a so ti'n gosod tyfodiaeth Gymraeg mewn cyd-destun dyfodolaidd fel la.
Ie.
Mae'n sy'n rili... contrast neis, dwi'n meddwl. A dwi'n meddwl fatha, mae'n beth really positif, dwi'n meddwl fatha, i gael gosod cymreictod traddodiadol mewn cyd-destun fatha pell i ffwr, lle falle pobl ddim yn teimlo bod nhw'n gallu dychmygu fel eto.
Na, mae'n herio beth y cymreictod mewn ffordd, yn dwi.
Ne.
A yn sydyn, dwi ddim yn lanyddiaeth am dy gymreictod di. Ie, am y Gymraeg.
Ie.
Mae am bod o'r laeth a cwestiwn am mwy, de.
Ie. Ond mae'n gret, dod, bod hwnna di ennill, bod pobl yn sgwennu stwff na hwn. Ond,
Ie, dwi'n meddwl mae'n rhyfel trend, di ond, de.
Ie.
Ys di eitha, wwan, dwi'n meddwl pobl yn sydyn iawn, dwi'n gael lot o bobl yn dweud bod nhw'n wir yn mwynhau sci-fi. A twa, 5 mlynedd yn ôl, dwi ti jyst ddim yn clywed yna yn Gymraeg, neu gyfeirio?
Na. Mae'n ddiddorol yn dweud, dwi'n hollol siŵr sut mae di dod, na pam.
A hefyd, dio ddim yn adlywyrchiad, dwi'n meddwl o bethau, twa, trend ingl Americanaidd, llynyddol, dwi'n meddwl bod yna surge mawr mewn...
Na, ddim yn y llynyddiaeth, mae yna mewn teledu, dwi'n meddwl, does?
Oes.
Achos mae gen ti fel... Mae Black Mirror, os ti'n sôn am fatha sci-fi speculative, fatha sydd yn edrych i weld, ok, fatha near future sci-fi, mae hwnna, dwi'n meddwl, wedi dod yn gynyddol bwysig, dwi'n meddwl, mae Black Mirror wedi mynd yn masif. Years and years, yn un diweddar, dwi'n mynd i gwylio fo'n iawn. A mae hwnna'n sort of, mynd rhyw 20 mlynedd mewn y dyfodol, ta. A dwi'n meddwl, mae fel bod... pobl yn trio ffeindio atebion trwy hwnna. Really struggle efo'r presennol.
Ie, dyna. A gwynebu dy ofn penna. am y pethau mwyaf, achos mae o'n ymwneud efo goroesi, dydy, rhan fwyaf ar amser.
Yndi.
Ymwneud efo newid, bod y byd yn newid mewn ffordd lle.
Yeah.
Mae goroesi yn ddigon.
Ie, yeah, ie. Yeah.
Ti'n a dyna lle ydan ni rwan, fel cenedl, mae rhaid.
Ie. Yeah.
Ynddi, ydy, mae dyma di'r cwestiynau, ydan ni. Ti'n mynd cael gymaint, swn i'n dweud, o yfra am yr iaith yn marw, er enghraifft.
Mm.
Mae di mynd yn lot mwy elfennol am dan ni
yn
marw, fel bobl, tyd.
Ie, ie, ie.
Dim jyst fel cenedl.
Ie, mae di fynd i. Bod, achos mae gen ti nofela fel a post-apocalyptic novella wedi... Mae yna sawl un wedi bod yn does, a sy'n trin y Gymraeg yn rhan o hwnna, so dŵr gen Lloyd Jones. Mm. Lloyd Jones, ie?
Ie.
A ebergofiant, dwi'n meddwl,
yn
rei yn ffitio yn hwnna.
Ond beth dwi'n licio am y ddau, so dwi wrth y modd efo'r ddau yna yn enwedig ebergofiant. Just yma bod o'n mor effernol o glyfar. Dwi'n really jealous pwy ddim yn disgwyl yn ofal yna.
Oedd o'n reit mind-blowing i fi, de, darllen hwnna.
Mae be?
Oedd o'n reit mind-blowing.
Yndi, yndi, yndi.
Oh my god, dwi'n caru hwn.
Yndi. Dwi'n meddwl bod o'n un o hynna, achos pan nes i glywed am y nofal, nes i darllen o, nes i ddechrau darllen o, achos o'n eisiau casau o.
Yeah.
Ond eisiau fo fod yn pretentious a beth yw'r lol yma o'r nid yr iaith, ond a deud y gwir, mae'r un o'r bethau lleiaf pretentious. So darllen achos mae o just yn, mae o'n ymateb i ddim oed mor effernol o reddfol yna ni.
Ne.
Sa ddim cymlethdod emosiynol yn efo, mae o'n gyd yn holl o amrwyd, dydy.
Ari.
Lyfio.
Ac mae o'n, just yn ffordd mae o'n, mae'r edefyn, edefa bach ma, yn dod allan yn y fo, yn dweud. A dda, mae mor syml mewn rhai ffyrdd, ond eto, tywed, jyst yn gofyn cwestiynau mawr hefyd.
A mae'n rhyfedd hefyd, mae'n, tywed, achos bod o wedi creu yr ieithwedd newydd yma. A tywed, dwi'n gwybod sut nes di ymdopio fe hwnna, ond o'n i'n gorfod darllen o allan yn uchel am chod gyda dylenna cyn bod fi'n gallu darllen o'n ymhen, lly.
Ie.
Ond hyd yn oed efo hwnna, mae hwnna'n cwestiynau rhywbeth arall eto, dwi'n meddwl, oce, mae hwn yn Gymraeg, mae hwn yn lyfr Cymraeg, ond dydy o ddim, tos am un o'r geiriau yma yn y geiriadur, dydy ddim gywir mewn i'r ffordd, ond mae dal yn hollol, hollol Gymraeg a Chymreig. Dydy ma'n eich cwestiynau, wel, oce, mae'r byd yma wedi gorffan, dydy mae Cymreig dod y boi yma, dal, just yn rhan hollol yn atod ond efo.
Yndi.
It's not an issue. A mae hwnna mor braf i ddarllen pethau Cymraeg.
Ie.
Lle ti'n wir yn ystyried y bethau yna.
A mae'n ddiddorol ymdyddi i weld fatha, tywed, yn dylif di yn Llyfr Galathnebo, lle mae mewn byd sydd yn cael ei ddinistrio neu yn yr drasiedi neu rhywbeth trychineb mawr yn digwydd, tywed. Pobl yn trio gweithio allan be sydd yn digwydd i Gymraeg o wedyn, de. Dyna ydy'r sy'n ddiddorol, dwi'n meddwl, mae'n lot o'r llyfr yma, ydy fel be ydy lle y Gymraeg yn y dyfodol, lle da ni wedi falle edrych lot o'r nofela, yn y geinbed ganrif, yn edrych ar, ie'r presennol, ond hefyd edrych nôl i'r gorffennol, a lle da ni'n dod, ac ta'r colli, trafodiad a stwff fel hyn, lle i rwan mae'n teimlo fel, wel, mae'n rhaid i ni, mae'n fath rhyw bod ni'n derbyn hynny, iawn, da ni'n derbyn trafodiad, da ni'n derbyn ni'n deall, falla'n well lle da ni'n dod, lle da ni'n mynd, di'r fath o'r cwestiwn allweddol rwan, de.
Ie, oedd, ti'n darllen Anwyl Smotyn Bach?
O, na, da. Na.
Na fel i bobl ifanc, di, gyda chi allan, ti o... 8 mlynedd ar ôl, a mae hwnna'n anhygoel, mae hwnna'n post-apocalyptic, a bedio ydy mae'r prif gymeriad, os dwi'n cofio yn iawn, mae'n flynyddoedd ers fod allan ni, ond mae'n feichiog, a mae gynnu hi llyfr di cerfyrddin. Felly mae hi'n trio achub o gwarchod y llyfr yma.
Yeah.
A mae o just mor glyfar. Ond mae hwnna'n un o'r nofela yma sydd... Mae'n anhygoel mae'n nofel, ond achos mae'n nofel i bobl ifanc di, di pobl heb i darllen ni.
Yeah,
Tessa'r label yn wahanol, ond pan dylse fo fod. Mae'n ffordd. Ond
sy'n
label
ddod,
yn wahanol, sy'n pobl yn ystyried fyna fydd y clasur.
Yeah. Mae'n i ddod at hyn, achos ti'n sgwennu llwyth o nofelau i bobl ifanc, neu wedi cael eu categoreiddio fel bod yn ar gyfer pobl ifanc. Ond, ti'n a mae hwnna hefyd yn un o'r ffyrdd mae pobl yn categoreiddio. Sci-fi, yn dweud, ti'n meddwl fatha, o mae hwnna i blant, mae hwnna rhywbeth i bobl ifanc, di o ddim yn rhywbeth serious, ti'n meddwl.
Neu mae yna snobyddiaeth diwylliannol enfawr o gwmpas sci-fi.
Ti'n meddwl bod o achos bod o ddim yn thing Cymraeg, ti'n meddwl fatha bod o ddim troddiad neu mae hwn yn rhywbeth sydd ddim yn gysefin i'n diwylliant ni?
Chydig o'r ddau. Yeah. Dwi'n meddwl bod o hefyd yn... Mae yna lot yn efo yn beth... Dwi o ddim jyst yn beth sy'n ffeithio yn y nifel Cymru. Tio, os dwi'n deud wrth ffrindiau sydd ddim yn efo unrhyw gymdir Cymraeg na Chymreig, maen nhw'n meddwl bod o ddim bach yn... Mae'n ffynnu.
Yeah.
Fi licio sci-fi. So dwi'n meddwl pa... Ond bod o ddim cweit yn... O, diom yn lenyddiaeth mawr, lli.
Ia. Yeah.
A dwi jyst... Dwi'n mynd all yna,
dwi. Na.
Ond eto mae jyst rhan o'r snobyddiaeth yma, dwi. A unwaith. A hefyd, dwi wedi cael hyn efo... Y dipyn efo Llyfr Glas Nebo, dwi. Os di rhywun yn trafod y nofel, lle maen nhw'n mynhau'r nofel, dwi'n dweud, oi, falch achos dwi'n nofel sci-fi ydy hi. A wedyn maen nhw'n mynd... O, ti'n meddwl? Dyna, dyma'n gweith yn... Wel, mae o, dydy achos beth i... Mae o'n... A bron bod bobl fel, o na, dwi wedi mwynhau nofel sci-fi, ti'n gwybod? A dwi'n teimlo fel nofel sci-fi, a dwi jyst yn teimlo fatha dweud, wel, os dwi'n teimlo fel nofel sci-fi, da chi ddim wedi bod yn darllen y rai iawn i chi.
Wel, ti'n fawr, os ti'n sbio ar Ray Bradbury, ac ti'n fawr, Fahrenheit, 5-1-1, yn gofio beth enw o. Ond mae hwnna nofel sydd ddim science fiction lot yn efo. Does ddim lot o fel technoleg cymhleth neu fatha bod ti'n really struglo i ddychmygu yr un sy'n na. Mae o'n just chydig yn wahanol yn dweud. Yn trawsblannu rwan mewn ffordd wahanol. A mae'n mae'r cymeriadu union rhywun fath a fysa ti'n cael mewn nofel fawr, ti'n meddwl? Dwi'n bod yn darllen Ian Banks yn ddiweddar a trio cael darllen mwy o lyfrau fo. Mae'r cymeriadu yn rheina yn ffantastig, ti'n meddwl? A efo'r dymder sydd ti'n ddisgwyl gael mewn nofel, just mae e mewn dyfodol pell iawn iawn yn y gofod.
Ond pan na, mae'r un peth a hyd yn oed os ti'n meddwl am ffilm. Yeah. Dwi'n bod chdi'n gwylio ffilm. Mae'r un math o snobyddiaeth bod chdi'n cael rhyw ffilm. Dwi'n drwm am... Ond os ti'n gwytio ar beth o'r alien.
Yeah.
Cymeriadu yn alien, yr perthnasau yn alien. Wel, mae'n Shakespeare.
Ydy.
O ran darllan pobl a perthnasau pobl, ond dwi'n jyst ddim o fyrin cywdos.
Na.
Achos bod na aliens yno.
Ac bod yr alien yn gymeriad hefyd.
Ia. Yeah.
Sydd hefo motivations a fatha... dyna sy'n... yn ddiddorol hefyd. Ia. Pan y pethau, actually. Falle mae hwnna'n fwy heriol i bobl. Sut dwi fod i unieithu hefo alien?
Ia, sut dwi fod i unieithu efo unrhyw... beth sy'n wahanol i chdi. So, ydy hwnna... Mae hwnna'n mynd. Ond ydy hwnna'r un ffordd...
Ar i gael nôl ar y trwy ddysgu.
Ydy hwnna'r un fath a... Lle mae'r linell lle ti ddim yn unieithu efo'r cymeriad yna.
Ie, ie,
ie. Ydy o achos bod o'n species gwahanol, wyt ti'n gallu unieithu efo er enghraifft White Fang.
Ie. Yeah.
Neu Black Beauty. Oce, okay, ond da ni'n gallu unieithu efo hynna. Mm. Da ni'n cool efo hynna achos... Ie, mae nhw'n anifeiliad rhywbeth sydd yn gwybod mae hynna. wyt ti'n uniaethu efo anifail sy'n mond yn bodoli y meddwl pe bynnag sydd wedi creu'r ffilm yn y llyfr.
Yeah.
Wyt, er enghraifft, llyfdas nebo. Ie, yn llyfdas nebo, yr sgwarnog.
Ie, yeah, ie. Yeah.
So mae'r sgwarnog efo dau ben. Wyt ti'n uniaethu efo achos mae'n sgwarnog. Am yeah. Wyt, mi wyt ti'n uniaethu efo wrth i'r yeah. atab. Ond wedyn, os wyt ti'n teimlo fatha bod chdi methu uniaethu efo'r pethau sci-fi yma, aliens, bwys filod hwn. Ie. Lle mae'r dyluniaeth personol di, o, ti'n gwybod, wyt ti'n gallu uniaethu efo person sy'n byw mewn ffordd hollol wahanol i chdi dy hun. Wyt ti'n gallu uniaethu efo rhywun efo gwleidyddiaeth hollol wahanol i chdi dy hun. So, mae o'n albath yna fo. Dwi'n gwybod bod yn swnio yn...
Na, na, a mae o'n... Dyna sy'n ddiddorol am sci-fi hefyd ydy, mae'n... Ti'n gallu explorio fatha... yr llinellau, y boundaries ma rhwng pob math o stwff mewn ffyrdd fatha saff a diddorol ag weithiau ddim yn saff o gwbl so fatha ag dwi'n ffeindio hwnna fel ffordd o sort of edrych ar y byd a dod i fatha mae yn agor dymenydd di, dwi'n meddwl yndi a ti'n gorfod bod yn agored i unrhyw beth ddigwydd yna cyn bellach bod o'n ffitio i'r byd yna,
yndi,
a bod o'r rhan o'r stori a...
So dwi ddim wedi bod yn darllen sci-fi's hir iawn, yn beth reid newydd i fi, di gwir.
So pwy ti bod yn darllen a pwy ti'n really joio?
So fe dwi'n caru ydy John Wyndham.
A oce. Okay.
So nes i godi llyfr mewn siop Elusen. Mm. Ti bod na de? Llangollen, mae yna hyn cinema.
O, oh, reit. Na, da.
Ys mae'n gaffil ar stair, mae'n othaf lle soft play blan bach.
Ie. Yeah.
Fynnu stair, mae'r cinema yma, llyfrau gyd.
Ie. Yeah.
A mae gennyn nhw, oedd gennyn nhw fy cornel efo llwyth o'r ffras arfau.
Hmm.
A nes i ddewis, o'n i'n meddwl, o, nid, dwi'n just, mae'n rhaid i gael gol ar hyn, man.
O, da ti?
Achos bod fi licio ffilms fel
yeah.
Am,
okay. Yeah.
A nes i ddewis The Kraken Weeks. Achos dwi'n rili really licio pethau efo squid, giant squid, os
ydy. Yeah.
Dwi'n rili really mwyn.
So ti'n licio llun efo lois na? Giant squid yn y gofod, perffaith.
Dwi'n sio tattoo, tentacle.
Yeah.
A beth bynnag, nes i ddewis y llyfr Crack and Wait ma. A just gwirionni efo, achos y bobl.
Yeah, yeah.
So mae gen ti'r byd yma sy'n newid yn gyfan gwbl a tywod, mae o'n... Mae'r byd fel da ni'n nabod o'n dod i ben.
Mm.
Ond beth sy'n ddiddorol am y nofel ydy y bobl a sy'n maen nhw'n ymateb.
Yeah.
So mae gen ti'r perthnas yma a'r pobl a'r holl sgyrsiau difyr a bob dim sy'n neud llenyddiaeth yn ddiddorol.
Yeah.
Mae gen ti yn erbyn y backdrop, hollol anisgwyl yma.
Yeah.
A rywsyd, ti wir yn malio amdano fo.
Yeah,
ac yn coelio yno fo.
To be, nath rhywun ddeitha fi bod ti yn licio John Wyndham. Miriam, nath ddeitha fi. A dwi'n meddwl fi'n clywed bod ma'n John Wyndham. A nes i sbio'r couple of things cyn heddi ma. A oedd o'n galw stuff oedd yn neud yn logical fantasy.
Logical fantasy, yeah. No.
So fel,
bod ti
bron iawn yn y byd yma, neu mae yn y byd yma, jyst bod yna rhyw fath o bod o'n firio i rhyw gyfeiriad penodol falle i sort of taflu pawb arall ar oddi ar ei achel. Yeah. Ynda.
Be mae'n neud ysdi?
A fath, Tom, dyna, ti wedi gwneud efo yn Llyr Glas Nebod, di, mae yna elfen yna, rhywbeth y fantasy ydi rhywbeth yn digwydd o ran wylfa. Sut yn taflu ein byd real go iawn ni ar ei achel a gweld sut mae pobl yn dygymod efo hwnna'n dda.
Ie, yeah. A dwi'n meddwl, mae hwnna mor gres, logical fantasy. Sut o'n ei gweithio hwnna?
Fantasy...
Resymegol.
Resymegol.
Dwi'n licio. Dwi'n mynd i ddwy'n.
Genre, newydd.
Ie, John. John a fi yma'n gilydd.
T'w gwybod be? Dwi wedi cael gwneud presents bach i ti.
O!
A tynno i wneud hwn, reit. So, dwi wedi prynu hwn, sef...
O, hwnna.
box y gardi post science fiction novella.
Lle gysdi hwnna?
O Waterstones.
Mae'n berffaith yn
ei. A felly mi'n gwneud hynna.
O, diol! Diol!
So, a hefyd
de? Hon.
A hon di?
Mae nhw'n gyd, tad, fel o'ch chi'n deg, gynnau, ti jyst yn cael...
Dwi'n mynd i darllen dim o stwff John Williams.
O, mae rhaid.
So, lle dwi'n dechrau?
Fanna, y Kraken Wakes.
Right.
Just achos... Be sy'n neis, ti'n cweit yn cael esboniad chwaith.
Ie. Yeah.
A mae yna berthynas gwr o braig yna, lle mae nhw yn trio ffoi. A mae perthynas nhw mor dawel ac anwyl. Does a ddim fatha drama rhwngth nhw, ond ti'n gweld yr anwyldeb a'r cariad. A dyna beth sy'n braf. Ond mae llwybra pobl hefyd, mae yna'n ddifer am sci-fi, beth ydy dylwybr di ti ag at sci-fi de. Achos dwi wrth y modd efo bethau Frankenstein, Dracula, a llyfrau ysbryd. Dwi'n gwir i licio y math yna beth. A dwi'n meddwl, oce, lle mae'r ffin y fanna?
Ie, ie, ie. Wel, mae nhw yn cael ei lwmpu mewn o'i gilydd yn aml iawn, arswyd a sci-fi yn dyrun. Er bod nhw'n neud pethau allo wahanol. Ti'n gorfod suspend disbelief yn dweud efo'r ddau ag ymgolli yn dda rhywbeth sydd ddim yn real. Ond ddifur, ie, oedd ti'n arfer darllen llwyth o stwff ysbrydion pan o ti'n iau, dda oedd T. Llew Jones yn ar yw bethau.
O'n i'n darllen lot o Saesneg bod o'n i'n iau. A ti'n fath, da ni'n sôn gynna am y busnes, dda sgwani, maen nhw'n galw'n Saesneg yn di young adults. A dwi wir yn mwynhau sgwennu a darllen i'r oedran yna. Ac i fi, llyfr i bobl ifanc ti'n llyfr dasnefo, dim cwestiwn. Ond yn Gymraeg...
Pan ti'n gosod o, pan ti'n deud yna ta, er bod cymaint oedran yna wedi mwynhau ac yn mwynhau?
Achos pan o'n i'n sgwennu fo,
o'n
i'n sgwennu fo i... Wel, pobl oed a'i fan yma,
dwi'n
mynd beth ar y teg. Ond hefyd, o'r Llyfr Glas Nebo'n dod o'r ola... ..to greddfol iawn yna fi, achos... ..oedd gen i ofn... Pan o'n i tua 5, tan i tua 10, o'n i'n cael oedd recurring nightmare am rhyfel nuclear. Achos yma mae dad yn mynd â ni i brotestiadau.
Rhyn peth fan hyn.
Na chdi! Yeah,
CND. Batod yna bach efo just bomb efo fatha mushroom clouds yna fo de.
O, dyna Llywan yn dweud. Dwi'n cofio hyn yn gwbl. Ond oedd Llywan yn dweud, o ia, unwaith oedd ni'n mynd i gyfarfod CND yn y bench, yn nef bencha. Ac oedd yn gyfarfod CND i blant.
Ie.
O, byna rhywun di gofyn i'r ddynas. Os fysa hyn yn digwydd, pa mor frwg fysa fo. A'i hateb hi oedd meddylia am pa mor frwg fysa fo'n gallu bod dyna pa mor frwg. A na lle yw'n dweud bod fi wedi obsetio yn y lan. A wedi'n dechrau methu gallu cysgu a hyn o llall. A wedyn dwi'n meddwl bod Llyfr Glas Nebo yn dod o'r lle yna. Lle'r ofn sydd wedi bod yna erioed.
Wyt ti'n meddwl fel... Dwi'n meddwl falle bod dwi'n blentyn yr 80au hefyd ac dwi'n cofio hynna a dwi'n cofio gweld stondin pawb, ie? Yeah? Grŵp yn erbyn yn ei nuclear ac oedd gen ti just yr cylchoedd yma o impact zones a mynd allan o atomfa traws.
O, wyf o byd.
O, ie.
O,
ie,
fel ei.
Ac yn byw'n dogella, 10 milltir i ffwr ac oedd ti'n just gweld, wel, da ni yn yr fatha'r band coch yma, a nath hwnna godi ofn yna fi, de. Ac oedd o wastad pan o'n mynd heibio lle wedyn oedd o fel
y bwgan. Dwi'n dal galod yn bach, si.
Yeah.
Traws, ond dwi'n meddwl, o'n i... Dwi'n cofio'r ofn real iawn, iawn yma, o... Achos oedd o'n byw yn Rhiwlas, oedd... Tyfotia, be... Oedd milltir o Fangor. A wedyn dwi ddim yn meddwl fos o'n i yn y... Red Zone, Wylfa, ond fysa ni jyst tu allan i hwnna.
Yeah.
Cynnu mae beth sy'n digwydd, os yw'r beth yn digwydd yn Wylfa, fedra i gyrraedd adra o'r ysgol at mam, yn fydd dad ddim efo amser i gyrraedd adra gwaith.
Wow. So ti'n
ni...
mynd trwy'r scenarios ac yn...
A dwi dal yn ei hynna.
Ie, ie, ie.
Dwi'n meddwl bod nhw'n stopio. A wedyn ti'n just yn ddiweddar, ti'n clywed yn siarad am wyfabu da i...
A dwi'n meddwl hefyd bod na, mae'n teimlo chydig bach fel yn y 90au a'r 2000s bod na llai o feddwl am sort of trychinebau fel hyn wedi digwydd fatha falle wrth i wleidyddiaeth geopolitical ddod yn fwy sefydlog falle. Ac wedyn, dwi'n dwi yn teimlo yn yr ddegawd diwethaf yma, mae'n pethau wedi newid hinsawdd just yn achosi pryder enfawr cyffredinol ag a fath yr math o bryder tebyg i'r 80au lle mae jyst hollol allan o dy reolaeth di fel person, sut o ti'n dygymod efo fo, os gen ti'n ffordd ddychmygu fo fatha a nac neud un byd lot amdano fo, er mae hwnna'n sort o dechrau newid wan, dwi'n teimlo fel o ran mae pobl yn cael gafal ar sut i protestio neu neud rhywbeth gweithredu yn erbyn y peth.
Ond ia, dyna di'r ofn. Ond y peth ydy, mae'r ofna niwclear a falle hyd yn oed yn fwy yw'n rhyfel. Mae hyn o dal yna.
Yn
dweud. Bydd gennym ni'r peth enfawr ychwanegol yma. Sydd da ni'n gweld yn digwydd yn ymbywyd o bob dydd yn barod. A mae'n codi o'n inferno yn ymwyr.
Achos mae'r ffin, dwi'n meddwl, denna yn dyri fatha. Dwi'n meddwl bod fi... Da ni'n mewn cyfnod falle lle da ni'n gallu gweld pa mor hawdd fysa rhywbeth ofnadwy yn gallu digwydd.
Yndem.
Lle dwi'n meddwl falle degawd yn ôl, sa pobl yn meddwl, o na, mae'n digon o buffer i hyn. Mae'n digon o bethau alla atal hyn rhag digwydd, ond ti jyst rwan yn meddwl,
Mae'n anodd, achos dwi hefyd ynda. Dwi'n meddwl, yn y blynyddoedd rhwng o'n i tua, dwi'n bo, tair ar ddeg, a rhyw bimp ar ugian, o'n i'n teimlo, ti'n bo be, ys i brynu fewn yn llwyr i'r peth ma, ma' nhw'n cadw nhw ni mewn climate of fear. So ma' nhw isio ni fod ofn diwedd y byd, a ti'n bod rhyfel, a yn y llall. Felly dwi'n mynd just dim byd dwi'n clywed, achos ma' nhw isio ni fod, isio ni fod ofn, a dyna pam ma'n mhlan ti'n cael gwrs gydos, fel hyn.
Dyna oedd thing mae Bill Hicks yn dweud, dyma oedd dda.
O, dwi'n meddwl, mae yna elfen o hynna, ond dwi'n meddwl, fyddi di feddwl hynna, a dwi'n meddwl bod yna lot fawr iawn o climate change deniers yn disgyn yn ôl ar hynna, a dwi'n meddwl bod lot o hynna'n dod o ofn. Ond, rwan, ti a fi fama yn ganolbarth Cymru, yn gweld climate change, da ni'n gweld yr effeithiau. Felly, ti jyst methu smalio bod o'n digwydd a ti'n methu dweud, o ia, ma' nhw'n jyst yn deud hyn i gadw fi'n dawel neu rhywbeth dim ond, agos mae o'n na. Bach yn ddebresu.
Mae Andri! So, ydy pob sci-fi ti'n darllen yn fatha pessimistic? Neu ti'n licio cael escapism trwy ddefo hefyd?
Dwi'n meddwl fi rioed darllen, ti'n dweud o dda. Nis, positif, erioed, o'n unrhyw siarad. Yndi, mae'n gyd yn eitha... Dwi'n licio, nes i ddarllen un gyn Stephen King yn ddiweddar, oedd yn hollol wahanol i bob dim arall dwi'n ddarllen gyda fo. Ac oedd o... Dwi'n cofio hyn efo. Ond oedd o am y boi yma, oedd yn colli pwysa, tan bod o... yn mynd bod o'n mwyn bwysau'n byd a wedyn bod o'n mynd bod o'n dechrau fflwtio i ffwrdd a bod o'n cyrraedd cyfnod yn ei fywyd lle oedd o'n os oedd o'n cymryd cam oedd o'n fatha neidio am hir oedd o'n metra ac yn y diwa ond anna i'n dweud bod y gwybod yn y diwa ond oedd o'n just yn syniad mor bonkers A dwi'n licio darllen pethau fel o weithiau, a hwnna'n depressing, achos... Mm. Mae'n swnio'n briliant, dwi'n dweud bod yn balwn.
Ie, ie, ie.
Ond oedd reality pwysau dim byd. Ddim... Ond ti'n gwybod math yna, beth? Dwi'n yeah, yeah. gyd yn gorau bod yn...
Na, dwi'n meddwl, dwi'n eitha licio am felly... ..fath o lyfr sydd... ..sy'n sci-fi, ond sydd dwi'n meddwl chydig bach debyg i fath o stori thriller wedi osod yn y gofod, ti'n gwybod. So, sydd yn escapist.
O ia, dwi'n licio roi... ..yn siop ma'n Llangollen, da. Ys i'n brynu, ys i'n ôl. A dwi wedi bod i gellig andryll.
Yeah.
I'r siop o cinema, dwi'n dweud.
Cinema
fanna. Achos bod gynnyn nhw silffoedd a silffoedd a silffoedd o sci-fi. A weithiau dwi'n dewis nhw just ar sail y clawr.
Oh, definite.
Dyn ni'n pethau tyd o'r hen puffins na.
Yeah.
Neu pethau 70a.
Yeah.
Nes i ddewis un. Mae'r enw The He Fastest Plague. A dwi'n cofio beth yw'n cofio. Ond oedd o am fatha'r... Roedd ar chwilod bach ma, oedden nhw wedi gwneud allan yr fath o fetal sydd ddim yn bodoli, ond oedd o'n galedydd o'ch di methu lladd nhw'n fath oedd. A wedyn oedden nhw'n ffrwydro. A oedd y ffaith bod nhw'n ffrwydro yn golygu bod ma crops yn mynd ar dan. Oedd o just yn ridiculous. Oedd o'n ffantastig.
Yeah, yeah.
Ti'n gwybod? Achos ti just yn... Ti'n coelio fo?
Yeah.
Achos ti'n gorfod?
Yeah.
Ac os dwi'n bod ti'n sgwennu'n dda, be bynnag ydi o. Achos mae'n ffordd, e. Mae'r un snobyddiaeth am sci-fi a ti'n cael am chiclet.
Mm.
Fyd oes am byd mater ar sgwennu romance neu 50 Shades neu whatever math o beth mae pobl os, ti'n fawr. Di bob dim ddim yn gorau bod yn... Darllan yn cael bod yn hwyl.
Ie, 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 allo.
Dwi'n mynd gorau cymryd chwe mis i fynd drwy'r llyfr.
Na. A dwi'n ffindi yna. Dwi'n licio mynd i rai o'r rhai hirach fatha, ti'n modd, sydd yn epics. Ond mae straeon byrion sci-fi mor amazing weithiau hefyd.
Dwi'n rioed di darllan rai byrion
sci-fi. O, na ddo? Oce, wel, gei di gopio hwn gan y fita.
O, lovely.
Oce, so hwn di State of the Art gan Ian Banks. A mae yna saith stori fer, mae yna un novella yn efo. Ac mae nhw'n amrywio pethau massively. Mae yna rhai nhw, jyst y syniadau mor crazy. Mae'n sgwennu'n really funny hefyd. A mae yna un sydd ynglyn â'r gofodwr yma yn glanio ar blaned newydd yn aradeg iawn, iawn. A mae yna blanhigion sydd yn sentient yna. A mae yna just disgrifiad y blanhigion yma o'r gyfodwr yma. A na ddim dweud ni mwy, ond mae'n un o'r straeon. Yr gyfodwr yma'n dod yn ar y bach, bach, fel yw dotyn i'r echrau, a lawr, a lawr, a lawr, a fydyn beth sy'n digwydd wedyn. Yn y pethau mwyaf ffynnu. Ac hefyd mwyaf fatha, just y darlun mwyaf nuts. Ond mae hefyd yn sôn am fatha'r byd, the culture mae wedi creu hefyd, lle mae sort of dynoliaeth wedi priodi hefo AI mewn ffordd.
Right.
So, basically mae'r byd ar y llong, y gofod, y popeth gael ei rhedeg gen y cyfrifoduron a'r mind yma, tra bod pobl wedyn yn byw bywyd sort of hamddenol, yn cael gwneud be maen nhw eisiau, really.
Yeah.
Ac mae'r AI sydd yn rhedeg eu pethau nhw. A mae'n... ond mae'n y cyflwyniad really diddorol iddo fo, really da iddo fo'n hwn. So, ie.
Yeah.
So, definite yn awgrymu ti ddarllen hynna.
Diolch. Nes i brynu gwbl, achos bod fi'n tueddu... Dwi'n dechrau ond dod i'n nabod, dwi'n gwbod unrhyw beth John Wyndham, dwi'n dig yn hynna. Mae'n dechrau dod i wybod pa fath o beth.
Ia. Dwi'n reit fatha fel o fyd, dwi'n gwir, achos dwi'n meddwl mond 5 mlynedd yn ôl falle nes i ddechrau rili really darllen lot o'n efo.
Ie.
Ac yn indieddol i...
Ond dod i... Achos os ydych chi'n dychmygu fo fel peth, fel genre, ti'n teenage i'r rili, fysa?
Ie, ie.
Ond dwi'n meddwl bod yna lot o bobl sy'n teimlo'r hyder allai, jyst i ddeud.
Mm.
dim ond sy'n gwneud beth ydych chi'n feddwl yna fi'n da.
Ie, ie.
O'r beth ydw i'n darllen. A mae'n ambell un dwi wedi cadw. Nes i... Oh, dwi'n mwyn cofio enw fel. Na, dwi'n mwyn cofio enw fel. Nes i gadw fel. Gwedd am... ddyfodol lle oedden ni gyd yn byw mewn rhyw domes. Ac oedd o'n gret. A wedyn nath o fynd yn really odd. Oedd o'n sexual. Iod. Ac yn iawn, be di hwn? A nath o just digwydd unwaith yn yr holl nofel.
Yeah.
A wedyn oedd o ddim yn efo, ond oedd o'n ddigon weird i chdi deimlo dim bach yn, oedd o just yn bizarre. A wedyn nes i ddarllen, wedyn nes i googlo fo.
Yeah.
Ar ôl ddarllen o.
Yeah, yeah.
Bod y boi mae'n cael ei nabod. Oedd o'n bach weird. Oedd o'n oedd actually, ie. Yeah.
Ie, yeah, ti'n ffeindio yna dwi, trwy fath o fi mewn i'r section, achos Oxfam Aber, dwi'n prynu lot yn llyfrau i. A mae'n newid reit aml na, ond ti'n cael llyfrau reit dda, achos mae'n lot o bobl yn darllen sci-fi yn Aberystwyth, dwi'n meddwl. A dwi'n pigio lan i rhywbeth o weithiau. A nes i gael Thais Asimov. Fatha, yr Foundation novels.
Ie, dwi ddim wedi mynd am hynny eto.
Ie, maen nhw'n o-reit. Fatha, maen nhw'n reit... Maen nhw'n ddisgwyl ni o'n 50. A space operas mawr ydyn nhw am empire. Mewn ffordd, empire ydy'r holl beth yn ymlaen â fatha conquest y gofod. So, ar ôl sbel ti'n teimlo fel, ond mae hwn, diolch yn deud, dim byd i fi am cyflwr ni heddiw yma.
So dwi ddim yn hollol, dwi ddim into aliens da.
Ie. Yeah.
Dwi jyst ddim yn, dwi wrth y modd o'r fatha gofod.
Ie. Yeah.
A fatha bob hyn a hyn, bob rhyw flwyddyn, dwi'n neud fatha cwrs open access ar we am y gofod a... Ond efo pethau aliens, dwi'n diffeintio'r un... So hwnna'n ddifur, fe rhaid i sgwennu hwnna rhyw beth er mwyn i fi licio fo.
Ti'n meddwl... Ie. Yeah. So wyt ti'n... Efo sgwennu nhw, wyt ti'n teimlo fel, twad, bod sci-fi neu ffiglen sort of speculative, dyfaliadol, fatha'n... yn arf ti'n defnyddio ar gyfer stori benodol neu di o'n rhywbeth ti'n bwriadu i gwneud lle fatha dwi eisiau sgwennu nofel fel o'r math yma ti'n gwybod beth ma.
Dwi byth yn digwydd fel ei fi dwi jyst yn sgwennu stori sy'n ymhenio
yeah, yeah.
A efo llyf glas nebo oedd o testyn fedal ryddiaeth oedd yni
yeah.
Ac oedd gynnau gwpl o straeon. Ac fel arfer, dwi wedi bod eisiau trio fedor y ddeth os mynyddoedd, ond fel arfer dwi'n abod y beir yn gwneud yn rhyw dda. Ond yn blwyddyn yma, dwi ddim wir yn abod ein, lle bod dwi'n trio blwyddyn yma ynni o, ia, ond oce, mae gennau'r stori wylfa yna. A dyna pa mae eisiau hwnna, ond i fi mae'n mor syml at sgwennu'r stori sy'n ymlaenio ar y pryd. Ond mae'n help, wastad yn help be dwi'n darllen ar y pryd hefyd. So dwi wrth modd yn darllen y math o beth. Twa, nes i ni lot o waith ymchwil i fewn i'r radiation poisoning a beth o.
O ia.
Google history. Ond, ia, dwi'n meddwl, ond dwi'n meddwl efo llyfr glas nebo. Un o'r rheswm yma nes i drio efo honna hefyd oedd o'n i'n teimlo bod hi'n risg mawr i fi fel awdur. Achos o'n i wedi sgwennu llyfrau blaen. Ac oedden nhw'r un math o lyfrau, lle pethau mesyddol, 80,000 o eiriau eich. Ac o'n i'n meddwl, os dwi'n dod allan efo llyfr glas nebo, mae pobl yn mynd i ddisgwyl blasu eto, a di o'n byd, tebyg.
Ie, ie, ie.
Felly o'n i'n rhyw hannar meddwl, o, allaf bod fi ddim yn gallu sgwennu math yma o beth. Mm. Neu allaf bod pobl ddim isio darllen y math yma o beth.
Mm.
Yeah, ond mae o'n sicr yn ei fi eisiau gwneud mwy o... y steil yna.
Yeah.
A beth sy'n ddifur efo Llyfdas Nebo, dwi wedi cyfeithi yn Saesneg.
O, do?
Do. Mae'n y bethau dwi wedi gorau newid eich bod yn lot o gyfeiriadau Slynyddiaeth Cymraeg. A hefyd, wrth gwrs, os dwi'n cyfeithi fo, maen nhw'n sgwennu fo'n Saesneg. Ond dwi eisiau nhw fod yn Gymru Cymraeg.
Yeah,
pam
bod
nhw'n sgwennu fo'n Saesneg. O, dim ond hwnna'n thema arall eto, dwi, achos... Sa'ch chi'n sgwennu fo'n Saesneg, achos bod chi'n meddwl os di hwn yn mynd i gael ei ffeindio, allaf yna neb yn siarad Cymraeg, neu os Saesneg ydy'r iaith iawn i ni. So ti'n dod o hwnna i gyd i fewn. Ond mae'r holl, beth o'r llyfr glas, mae o wir yn neud fi dim o fatha bod fi'n cael bod yn fwy mentrys.
Mm.
A jyst greddfol, sy'n gwneud beth eisiau.
Ie, yeah. Briliant.
Yeah. Dwi'n licio to, dwi'n licio dda. Mae'n dweud gyna Frankenstein a Dracula. Dwi wir yn licio'r math yna o sgwennu. Dwi'n meddwl bod hynny'n gwraedd sci-fi.
Ie,
ie, ie. Frankenstein.
Dwi'n rhoi darllen Frankenstein, mae'n un o'r llyfr yna, dwi'n meddwl sy'n un...
Bysytydd, dwi'n meddwl. Chos mae o'n i wedi gweld ffilm, ti'n gwybod yn gwybod y stori.
Allo, ti'n gweld cymaint o ongle gwahanol anna fo, ond sy'n werth mynd ôl at y...
A mae o jyst, ti ddim yn... Mae'r sympathies yn y llyfr yn hollol wahanol i...
Oh,
beth
yeah.
Sy'n disgwyl.
Yeah.
Okay. A mae'n ddewr. Hyd yn oed wan mae'n ddewr.
Yeah. Mae hwnna'n un o pethau dwi'n ffeindio'n amazing efo sci-fi ydi. Fatha, mae lot o'r llyfrau yma wedi cael ei sgwennu ddegawdau yn ôl. Fel Asimov yn 50, 40 hyd yn oed. Ac yn sôn am syniadau sydd yn teimlo fatha... Mae'r ochr yna o bethau sci-fi yn... I fi, dwi wastad mwynhau gweld dychymig awdur ar waith fel yna. Pam o'r fatha, oh my god, sut mae'n meddwl am hwn?
Ond hefyd, de, pan ti'n darllen pethau fel yna, yeah. Ti'n meddwl, o mae'n bach. Sut nath nhw ddefalu mor gywir.
Ie,
pawb yn dweud, dwi'n 1984, dwi.
Yn deir, ie.
A dwi ddim, mae rai fi dweud, dwi wedi darllen sawl tro. Dwi'n meddwl bod yn cael lot o fi'n haf allan o'n efo'r sgwenni a pethau. Ond mae o'n spooky.
Ydy, mae'n grym iawn a mae'n... Ma, fel novel, mae Fahrenheit... Dwi'n cael beth yw Fahrenheit 511, dwi'n gen rhaid Bradbury. 451, ie, ie. Y debyg, ond yn well, dwi'n meddwl o ran fatha...
O, byr efo'i ddall.
Creu sort of y byd ma o... police state a excessive rhywun yn trio torri allan achos actually mae'na elfennau gweddol optimistic yna tywed mae'na 1984 mor erchill o negyddol a mae'n gorffan tywed mewn ffordd just horrible dwi'n ffeindio ffordd 451 yn rhywbeth mae'n llyfrau wedi cael ei banio yn fo mae'n rhywun math o gymaid ond mae'na llygyd bach o obaith yn dod trwy'r peth, oedd dim ond ti angen yna weithiau.
Oes.
Rhywfaint o rhywbeth i efo mlaen dda fo.
Oes. Ond ty bod oedden nhw'n ystyried o fel awduron, ty?
Ie.
Oedden nhw'n ystyried.
Ie. Yeah.
Y bysau hyn yn rhywbeth o reality.
Ie. Yeah.
Neu oedd o jyst yn... Ti o,
a'i
sci-fi llwyr oedd efo nhw, a jyst fantasy.
Ie. Yeah. Ti'n pigo fyny ar stwff sydd y gwmpas di, dweud fatha, a felly mae yna bethau yn yr awyr, dim ond,
oes?
Oes. Jyst bod yr awduron yna'n gallu pinpointio, sort of, ie, yeah, cresialu nhw yn well na neb arall.
Dyna dwi'n meddwl, tyd, os mae llyfr gwas nebod i gwerthu mor ddaf, ond dwi'n meddwl na lot o bedio ydy, ti jyst yn, mae pobl ofn.
Ie. Yeah.
Am y pethau yma.
Ie. Yeah.
A dyna bedio ydy, bron ddim byd i wneud efo'r llyfr, ddim byd i wneud efo'r sgwennu, mae jyst i wneud efo amseru rhywun yn mynd osbiwch o'r hwn, mae gennau ofn go iawn.
Ie, ie.
Sefyllfa yma, a bod pob arall. O, ie, a fi fyd, a fi... Ti'n fe?
Ie.
Mae'n...
Ond mae hefyd...
Brofiad torfol wedyn dydyn wedi rydw ar bapur.
Ond mae hefyd yn creu rhyw fath o... Dwi'n meddwl fath o, mae'n pethau fel Black Mirror yn rhoi drwy'r dimlad o... O, mae'n bach, mae'r dyfodol mae'n mynd i fod yn erchill, ond... Oce, okay, da ni'n gwybod be... Da ni'n gallu gweld be mae'n mynd i fod fel, felly mae yna rhyw ffordd o sort of moes wers yn dod allan yna fod oes i fatha ti'n drio ystyried neu ail ystyried.
A ti'n hefyd...
Dyrbresennol, da.
Ti'n ymwybodol efo fatha Black Mirror, yr unna efo... O, gan yn mynd i'r brodas ac efo ti'n cael pobl yn rhoi likes i'w gilydd.
A, ie, ie.
A hwnna, i ddim hor... horrible, achos dwi'n treulio lot gormod amser ar Twitter a Facebook. Felly oedd o'n hitio fi mewn lle anghyfforddus. Ond mae yna elfen o, mae pawb sy'n gwylio hwn yn gwybod bod o'n afiach. Felly dwi ddim jyst yn fi sy'n ffgeithio at hyn. Ti'n cweith mae'r unig oedd yn?
Na, ma.
Ac eto, da ni dal ar Facebook.
Dal.
Licio'r lluniau.
Ie. Be di'r un, fatha, sgen ti un recommendation i fi, i ddarllen, o'r pethau ti wedi bod yn... Either Kraken, neu...
O ia, Kraken Weeks. Alla The Midwich Cuckoos, eto John Wyndham. Just care amdani efo John Wyndham, achos... Dio ddim yn teimlo fel... Dio'm yn anodd i ddarllen. A mae o'r un themau a unrhyw lenyddiaeth safonol. Ond mae'n mynd â chdi i lefydd bonkers. A hefyd, os oes rhywun yn gwrando sy'n gallu argymell llyfrau sci-fi am môr a dŵr. Dwi'n gallu gallu'n byd fel eithaf.
Ie, ie, ie.
Heblaw. O, da ni'n siarad am rhywbeth. Mae rhaid i'n siarad am ddano. 20,000 Leagues Under the Sea.
O, oce.
Dwi'n caru fo. Mlaen fach. Fyd o'n cweilio bod ni'n di cyrraedd. Fyd o'n pedwar o'n fwyth munud. Fyd o'n ni'n siarad am hwnna.
Jules Verne.
Ie.
Dwi'n mynd i darllen hwnna. Dwi wedi darllen The Time Machine.
Mae 20,000 Leagues Under the Sea yn... Oh my god. Mae o'n mor dda.
Ie.
Achos... O, ti'n llyfr i blant ydyn nhw, da?
O, ie.
O, dwi'n iawn, da. Neu oedd o'n cael ei weld. So, gafodd o'i sgwennu mewn... i ryw gylchgrand o mewn... tamithio, allai.
A, oce.
O, mae o'n mor bonkers. A mae'r boi Captain Nemo, da, Captain... ar Llang Danfor ma. Mae'n horrible, a dwi'n caru fo. Llywyr, fyswn i'n prodi fo fory! So, fo ydi ideal man fi.
Amazing.
Nemo. A dwi isio... Twy o weithio. Fe dwi'n meddwl googlo. Sy'n sy'n meddwl yn gysi. Sy'n di cael gwneud llyfr. Nemo, mae sy'n meddwl bod alu. Ond mae o... Eto, ti jyst yn... A mor.
Nes ti weld y ffilm... efo, peth o, Steve Zissou, lle oedd yn esgus bod yn...
Oh,
rhyw Jules Verne type cymeriad efo Bill Murray yn actio
boi
The Life Aquatic.
Oh,
mae'n ffantastig. Dio ddim yn fath o sci-fi neu mi, mae'n jyst yn kooky ffilm ynglyn ar explorer ma sydd yn mynd i'r môr ac yn cael antireitha.
Mae jyst yn i fi mae'r môr. Dwi'n meddwl lot o bobl yn cael obsessions am y gofod. Môr dwi'n ei fi.
Mae'n fel... Mae yna môr mysterious a'r gofod dydi. Fatha, dwi'n meddwl am The Abyss yn aml iawn. Ti wedi gweld y ffilm The Abyss?
Na, dwi'n meddwl. Dwi'n
meddwl. Rai ti wylio hwnna, achos... Tad, mae gennym ni... Fatha, hollte yn y môr sydd yn mynd bellach lawr na Everest, tair gwaith yn rhywbeth. Fatha, ti'n gennym ni'n syniad beth sydd... yna, mae o'n un, tywed, a da ni'n trin y môr chyddi bach fel fatha, dwi'n ffeindio môr yn dychrynllid fy hyn.
A fi?
Really dychrynllid, mwy dychrynllid na y gofod.
A fi, yn union, a dwi'n byw wrth môr.
Yeah.
A dwi'n gweld pobl yn mynd i fewn, so ti'n dod i nabod tymer y môr, a ti'n byw wrth ymol a.
Ie, ie, ie.
Wedyn ti'n gobl bod yn dod achiliau, ti'n meddwl, pam bod yn mynd fanna? Ond mae yna rhywbeth, nes i sgwennu, dwi'n meddwl, ffyr, cyn i fi ddechrau darllen unrhyw sci-fi, nes i sgwennu nofel ar yno'r llanw, nofel i oedolion. Ac yna fatha stori fer o'n mob penod er ma'n nofel i. Ac oedd yna un am ddynas yn nofio wrth ymwyl Aberdyfi ffordd yna, yn y môr. Gwna giant squid, achos dwi'n modd
cool.
Straeon giant squid. So pan ti'n long man Google wormhole, mae'n beth
allan o'n beth.
Ond so pethau fydda, mae gennym nhw big, does, fydda derin.
Oes.
Mae'n mor
wyth. Mae'n amazing, dyrun. A ti'n meddwl, mae'r things mae'n just byw lawr yn yr holl yma.
Indeed.
Pam, lle maen nhw wedi dod, dyn nhw'n deas beth sy'n mynd o'r fatha.
Just byw ar... Sut bod YouTube a gweld octopuses da.
Ia, yeah, mae'n neina amazing.
Mae'n uffernol o'r gyfar.
Ynddyn.
Sos ti'n cael nhw'n jar, mae'n gallu agor y jar wrth y fewn.
Ynddyn.
Mae'n anhygoel. A afiach, a briliant.
Ynddyn. Mae'n compelling, ynddyn nhw, fatha sbio nhw.
Achos gynt i ddim... Ti'n methu ddarllen nhw, nag oes?
Na.
Ac oli efo cysgod, ti rhyw fel... Wel... Dyn nhw'n cweud mor sgeri, achos... Dyn nhw'n pam, bod ni ddim...
Ie, yeah, dyn nhw'n fatha... Efo'r un un fatha... Life Force ag... Octopus, na di.
Na.
Fatha ti'n...
Dyn nhw'n... Fatha mae'r wyth sensible. Oh, oes. Fatha ma' nhw'n gallu gafel yna chdi.
A ma' nhw'n lle newid... Patrwm i croen a... Holl stwff ma' nhw'n neud.
Ie. Yeah. Dwi'n fascinated.
So, dy'r nofel nesa am fel...
Octopus of death. Neu, ti'n gael beth... Yn sicr, beth na fwy o sensible writing.
Swn i'n darllen yna.
O na, yn twad, swn i yn lycio os gwneud mwy o... y teip yna o... Gwynebu... I fi, dwi'n meddwl bob dim dwi'n sgwennu, mae'n gwynebu rhyw ofn neu rhyw trauma neu...
Ie. Yeah.
A llyfr gos nebo, gwynebu'r ofn o nuclear.
Mm.
Ac alla o'r nesaf i'w gwynebu ofn giant squid yn hwyl. Pwy o wir.
Amazing. Dwi'n edrych ymlaen. Y barod i o'r llyfr yna.
Ie, rhaid sgwni.
Felly diolch yn fawr eto i Manon am ddod draw ac diolch yn arbennig hefyd i Evan, i Mab am fod yn amlyneddgar gyda ni tra bod ni'n mali awyr yn ystafell drws nesa. Dwi'n gobeithio recordio chydig bach mwy o'r rhain dros y misoedd sydd i ddod. Felly gobeithio fyna ddim bwlch mor fawr ac fi oedd ers penod 3. Os gennych chi unrhyw sylwadau neu unrhyw awgrymiadau am bobl ddylswn ni siarad gyda nhw, please cysylltwch ar at Cymru Ddyfodol. Fel arall, dowch nôl tro nesa. Hwyl am dro!